je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Pred posljednjeg junskog dana u središte interesovanja javnosti, barem prema našem stanovištu, trebalo bi da budu ovi događaji. Sastanak ministara pravde BiH i Srbije, Berše Čolaka i Snežane Malović, te tužilaca Marka Barašina i Vladimira Vukčevića.
Moj zahtjev je bio da se za događaje, za ratne zločine koji su počinjeni na prostoru Bosne i Hercegovine, ukoliko su počinitelji i oni jeli kojima treba suditi državljani Bosne i Hercegovine, da se imaju isključivo procesuirati u Bosni i Hercegovini.
Kasno popodne u Sarajevu će uz prisustvo domaćih zvaničnika započeti dvodnevni sastanak Vijeća za provođenje mira. Vijeće neće donositi odluku o ostanku OHR-a, jer do tada ima još dosta toga da se razgovara.
Kako bi omogućili napredak u rješavanju pitanja državne i vojne imovine, napredak zemlje na evropskom putu, te na koji način planiraju osigurati puno poštivanje Ustava, vladavine zakona i državnih struktura Bosne i Hercegovine.
I u Makedoniji se pojavio prvi slučaj koji upućuje na infekciju gripom tipa A. U sukobu dviju afganistanskih policijskih frakcija poginula 8 policajaca te jedan šef provincijske policije. Rusija započela veliku vojnu vježbu na sjeveru Kavkaza. Sutra će također biti oblačno sa povremenom kišom. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Dragane Erjavec.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar pravosuđa Bosne i Hercegovine Bariše Čolak sastao se danas u Sarajevu sa ministricom pravosuđa Republike Srbije Snežanom Malović i tužiteljem za ratne zločine Republike Srbije Vladimirom Vukčevićem. Na sastanku su razmotrene najvažnije otvorena pitanja između dvije zemlje te mogućnosti za unapređenje pravosudne saradnje. Upravni odbor Savjeta za provođenje mira sastaće se popodne u Sarajevu sa predsjedavajućim Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem i liderima političkih stranaka vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini. Tema sastanka bit će kašnjenje u provođenju ključnih reformi, uključujući raspodjelu državne imovine te pokretne i nepokretne vojne imovine, navodi OHR. Predsjednik Saveza demobilisanih boraca Bosne i Hercegovine Muhamed Šišić izjavio da će, ukoliko vlada uskoro ne ispuni sve obaveze prema toj populaciji, 58.000 ratnih veterana tokom jula stupiti u masovne proteste. Prema njegovim riječima, Savez demobilisanih boraca Bosne i Hercegovine zatražio je pokretanje revizije među korisnicima boračkih nakrada u Federaciji BiH. Damir Ivanković priznao je pred sudom Bosne i Hercegovine krivicu za učešće u zločinu počinjenom na Koričanskim stijenama 92. godine. Sklopivši sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom BiH, Ivankoviću je zapriječena kazna zatvora od 8 do 15 godina. Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred odjelom 1 za ratne zločine suda BiH optuženi Željko Ivanović izjasnio se da nije kriv. Prema navodima iz optužnice, Ivanoviću je u julu 95. godine učestvovao u likvidaciji oko 1000 Bošnjaka u skladištu zemljoradničke zadruge Kravica u opštini Bratunac. U Makedoniji se pojavio slučaj za koji se ozbiljno sumnja da je virus novog gripa A prvi u toj zemlji. Makedonski ministar zdravlja Bujar Osmani rekao je da je četvorogodišnji dječak koji sa porodicom doputovao iz Austrije pozitivan na virus tipa A. Šef policije provincije Kandahar na jugu Afganistana i još 8 policajaca ubijeno je u sukobu sa pripadnicima specijalne jedinice afganistanske vojske koju obučavaju američki stručnjaci. Niko od pripadnika koalicionih snaga raspoređenih u Afganistanu nije bio umješan u sukob. Hiljade ruskih vojnika uz podršku stotine tenkova, artiljerijskog i drugog naoružanja počeli su danas na Sjevernom Kavkazu najveću vojnu vježbu od prošlogodišnjeg rata sa Gruzijom. Ruski zvaničnici izjavili su da je ovo odgovor na vježbe Zapadne vojne alijanse u Gruziji i da će biti mnogo veće nego one koje su bile organizovane u doba Sovjetskog saveza. Gruzija je osudila ruske vojne vježbe u blizini svoje granice kao opasne. Iranske vlasti oslobodile su 5 od 9 zaposlenih u britanskoj ambasadi u Teheranu koje su uhapsili zbog navodnog učešća u demonstracijama opozicije nakon spornih predsjedničkih izbora održanih 12. juna. Najviše zakonodavno tijelo u Iranu, Savjet čuvara, počelo je ponovo prebrojavanje dijela glasova sa spornih predsjedničkih izbora. Stotine pristalice svrgnutog predsjednika Hondurasa Manuela Zelaje protestuju zbog njegovog hapšenja. Vršilac dužnosti predsjednika Roberto Micheletti naredio je uspostavljanje dvodnevnog policijskog časa u cijeloj zemlji. Najstariji olimpijac, Britanac Godfrey Rampling, preminuo je u 100. godini života. Rampling je osvojio zlatnu medalju u štafeti 4x400 metara na olimpijskim igrama u Berlinu 1936. godine, kao i srebrenu u Los Angelesu 4 godine prije toga. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno vrijeme, povremeno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 23 na jugu zemlje do 26 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dragan Jerijevac ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put, sa lica mjesta. Prva će Džana Karabegović, koja je prisustvovala preskonferenciji održanoj poslije razgovora ministara pravosuđa BiH i Srbije, Bariše Čolaka i Snežane Malović, te njihovih za današnju temu najkompetentnijih saradnika, tužilaca Marka Barašina i Vladimira Vukčevića. U centru pažnje bila je saradnja na procesuiranju ratnih zločina, slučajevi Tuzlanska kolona i dobrovoljačka prije svih.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak najavio je da će najkasnije za 15 dana biti održan sastanak ekspertnih timova koji će pokušati da, kako je rekao, dorade postojeći sporazum o saradnji u pravnoj pomoći. Na taj način bi svi oni koji su počinili ratne zločine bili procesuirani. Čolak je rekao i da je predložio da u tom sporazumu budu precizirane neke pojedinosti kako se ne bi dešavalo da se isti predmeti vode u obje države.
Moj zahtjev je bio da se za događaje za ratne zločine koji su počinjeni na prostoru Bosne i Hercegovine, ukoliko su počinitelji i oni jeli kojima treba suditi državljani Bosne i Hercegovine, da se imaju isključivo procesuirati u Bosni i Hercegovini. Ono što cijenimo da bi onda unaprijedilo odnose ne samo između ova dva ministarstva, nego između Bosne i Hercegovine i Srbije, što bi naravno vodilo jednom procesu relaksiranja odnosa i pomirenja na ovim prostorima, dakle u čitavom regionu.
Na naše pitanje da li će Bosna i Hercegovina tražiti od Srbije izručenje Ilije Jurišića, kojim se sudi u Beogradu u slučaju Tuzlanska kolona, nakon što sporazum bude potpisan, Čolak je odgovorio.
A to je ekspertni tim na nedavnom sastanku u Beogradu već usuglasio sa Republikom Srbijom, znači da pravomoćno osuđene osobe jednostavno više neće moći izbjegavati izdržavanje kazne, a sasvim je prirodno da se, ako se radi o građanima Bosne i Hercegovine, da će to biti traženo. Međutim, to traže pravosudni organi, a Ministarstvo pravde je praktično ovdje jedna spona.
Ministrica pravde Srbije Snežana Malović iskazala je spremnost ministarstva na čijem je čelu da se razgovara o svim otvorenim pitanjima. Prema njenim riječima, sporazum koji bi bio postignut između nadležnih ministarstava bio bi krovni i za tužilaštva dvije zemlje.
Ali razgovarali smo i o pitanju neposrednog ustupanja dokaza u onim slučajima u kojima je to moguće. Kao što sam rekla, ovo su sva otvorena pitanja o kome će dalje ekspertski timovi razrađivati.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin i glavni tužilac za ratne zločine u Srbiji Vladimir Vukčević nisu bili spremni da odgovore na novinarska pitanja kada je riječ o konkretnim otvorenim pitanjima između dvije zemlje, odnosno slučajevima dobrovoljačka ulica u Sarajevu i Tuzlanska kolona. Barašin je tek rekao da BiH tužilaštvo vodi postupak u slučaju dobrovoljačke.
A istraga otvorena 2006. godine u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i vodi se istraga. Radi se o jednom složenom i kompleksnom predmetu gdje se dio ogromni broj svjedoka nalazi u inostranstvu, do kojih nije lako doći, a jedan od ključnih svjedoka neće da dođe na prostore Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Činjenica da između dva pravosuđa ima dosta otvorenih pitanja izaziva veliku pažnju i u Beogradu. Advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović je našoj Branki Trivić izjavio da se u dva ključna slučaja umiješala politika.
Na pitanje kakvo je njegovo iskustvo bilo prilikom dosadašnjih suđenja u kojima je učestvovao kao advokat Fonda za humanitarno pravo, Dragoljub Todorović je za naš program izjavio ovo.
U predmetima Zvornik, predmeti u Škorpioni i tu su svjedoci uglavnom dolazili i jedan je predmet završen, drugi se već približava kraju, tako da u tim predmetima kojima sam ja učestvovao na suđenju u Beogradu kao punomoćnik oštećenih, bila je saradnja odlična. Ja sam učestvovao u 11 slučajeva suđenja za ratne zločine i to je bilo vrlo dobro i ovaj sud za ratne zločine u Beogradu je odličan i on sudi vrlo, izrekao je do sad 25 maksimalnih kazni od 20 godina zatvora i tako.
Upitan zašto onda problemi na relaciji Sarajevo-Beograd povodom slučaja Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica, otkud ti problemi, da li su u pitanju i tu prsti političara, Todorović je bez dvoumljenja odgovorio.
Ma naravno, pa ovdje ništa drugo ne odlučuje nego politika, sigurno da je politika.
Advokat Fonda za humanitarno pravo, Dragoljub Todorović, kaže da se nada da će u Sarajevu biti postignut dogovor koji će pomoći da se prevaziđu problemi u dva sporna slučaja za koja su zainteresovana pravosuđa obe zemlje, i Bosne i Hercegovine i Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najavljujem jedan izuzetno značajni sastanak za kasno poslije podne. Vijeće za provođenje mira, ključna međunarodna institucija zadužena za ovu zemlju, započinje naime svoje dvodnevno zasjedanje. Radi se o redovnom mjesečnom zasjedanju, mada se okolnosti pod kojima se razgovara sa domaćim zvaničnicima i ne doimaju posve redovnim. Rubrika Dženane Halimović.
Vijeće za implementaciju mira ni ovaj put neće razmatrati odluku o zatvaranju ureda visokog predstavnika, jer za takvu mogućnost ne postoje uslovi, a politička situacija u Bosni i Hercegovini nije se popravila. Čak je lošija i potencijalno opasnija, sudeći prema stavu lidera stranke demokratske akcije, Sulejmana Tihića, tako da o odlasku OHR-a u ovom momentu nije moguće govoriti.
Ja se bojim da bi u sadašnjoj ustavnoj i političkoj situaciji odlazak OHR-a ubrzo doveo do blokade rada institucija Bosne i Hercegovine, do određenih podjela i sukoba čiji karakter nije moguće predviditi, a veoma malo možemo uopće uticati ukoliko do toga dođe, jer Bosna i Hercegovina nema institucije koji može zaustaviti neke vrste sukoba.
Tihić očekuje da će vijeće za implementaciju mira upriti prstom u one koji, kako kaže, djeluju antidejtonski i siju nacionalističku retoriku i govor mržnje. I predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić dijeli Tihićev stav i bojazan od sukoba i blokade institucija ukoliko nema mehanizama zaštite kao što je OHR, te će s tim stavom istupiti pred ambasadore uz još nekoliko razloga protiv zatvaranja.
Da je Bosna i Hercegovina potrebita korijenita ustavna reforma koja će eliminirati moguće blokade, a što se tiče ciljeva i uvjeta, smatram da oni nisu ispunjeni, posebice za zadržavanje prava i zakona.
No za lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika nema opasnosti od sukoba. Od sjednice vijeće za implementaciju mira ne očekuje, kaže, mnogo.
Ja nemam nikakva posebna očekivanja. PIK je mjesto gdje dođu predstavnici zemalja, članica tog organa i pozovu neke nas od lokalnih političara, razgovaramo, u suštini se sve završi kako to skreira kad se varje OHR-a.
Umjesto zatvaranja OHR-a liderima stranaka vladajuće koalicije, ambasadori zemalja članica PIK-a mogli bi održati lekciju zbog kašnjenja u provođenju ključnih reformi. Glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić.
Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira će sa stranačkim liderima razgovarati o načinu na koji se oni namjeravaju produktivnije angažovati kako bi omogućili napredak u rješavanju pitanja državne i vojne imovine, napredak zemlje na europskom putu, te na koji način planiraju osigurati puno poštivanje Ustava, vladavine zakona i državnih struktura Bosne i Hercegovine.
Bosansko-hercegovački političari prihvataju odgovornost, no kažu ona se mora podijeliti i s predstavnicima međunarodne zajednice koja nije odlučnije reagovala. Kao da obećanja s ranijih sjednica Vijeća za implementaciju mira i onih datih američkom potpredsjedniku u Bosni i Hercegovini Josephu Bidenu nije ni bilo. Očekivati nove pomake u ovakvoj političkoj klimi moglo bi biti iluzorno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još ćemo o međunarodnom položaju BiH, ali u nivou ekonomije. Danas je zasjedao međudržavni poslovni forum sa Kinom, a privredna delegacija moćne kineske ekonomije sa domaćim partnerima je razgovarala o mogućnostima unapređenja i naravno uravnoteženja ekonomske saradnje. Pratio Milad Obradović.
Narodna republika Kina dala je značajnu podršku obnovi i izgradnji Bosne i Hercegovine. Prva je konstatacija koju daju u vanjsko-trgovinskoj komori BiH. Tek privrednu saradnju između dvije države neophodno je poboljšati, kaže Milan Lovrić, potpredsjednik vanjsko-trgovinske komore. Veliki deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, koji je od 2002. do 2008. godine dostigao 24 milijarde eura, za Bosnu i Hercegovinu predstavlja veliko opterećenje. Deficit u razmjeni sa Kinom također je dominantan, napominje Lorić, pogotovo kada se ima u vidu činjenica da velika količina kineske robe u BiH dolazi iz trećih zemalja.
Tako da smo u prošloj godini imali uvoz 140 milijuna maraka, a pored toga je oko 450 milijuna maraka kineskih roba došlo preko trećih zemalja. Zato je važno da se i ovaj današnji sastanak i buduća komunikacija iskoristi za izravno povezivanje Bosne i Hercegovine i Kine. Ne samo da razvijemo trgovinu u buduće, nego i da neka zajednička ulaganja napravimo i da Kina podrži valorizaciju resursa koje Bosna i Hercegovina ima i da preko Bosne i Hercegovine na neki način Kina se približi ovim tržištima.
Šef kineske privredne delegacije Dong Junxin kaže da je sa nestrpljenjem iščekivao posjetu Bosni i Hercegovini. Oduševljen je, naime, kao i svi Kinezi, filmom Walter brani Sarajevo, te je još od djetinjstva, napominje, sanjao posjetu Sarajevu. Kada je pitanje unapređenja ekonomske suradnje, kratko navodi da postoji veliki potencijal za uvoz iz Bosne i Hercegovine. O tome ćemo konkretno razgovarati ovdje, ali iako nisam specijalista za drvo i proizvode od drveta, postoji interes za uvoz tih proizvoda. Ovo je naš prvi dolazak i nadamo se uspostavljanju uspješne ekonomske suradnje, kaže Dong Junxin. Inače, kinesku privrednu delegaciju čine predstavnici 6 velikih preduzeća. Radi se o 2 telekomunikacijone kompanije, preduzeću za proizvodnju autobusa, poljoprivredno-prehrambenom gigantu, zatim kompaniji za uvoz izvoz metalnih sirovina i drvene građe, te o kompaniji Haier, najvećem proizvođaču bijele tehnike u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kada se obično podsjećamo na neke važne vijesti. U Sarajevu se sastali ministri pravde BiH i Srbije, Bariša Čolak i Snežana Malović. Kasno popodne u Sarajevu će uz prisustvo domaćih zvaničnika započeti dvodnevni sastanak Vijeća za provođenje mira. I u Makedoniji se pojavio prvi slučaj koji upućuje na infekciju gripom tipa A. U sukobu dviju afganistanskih frakcija poginulo 8 policajaca, jedan šef provincijske policije. Sutra će također biti oblačno sa povremenom kišom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta to i kako građanska udruženja hoće mijenjati u Ustavu?
Iako su i građani, pored konstitutivnih naroda, nosioci suvereniteta, oni, osim jednom u 4 godine kad izađu na izbore, ne mogu uistinu o bilo čemu da odlučuju.
Te kako je stanje u oblasti porodične medicine?
Nijedan liječnik nema ispod 2.500 registriranih pacijenata. Vjerujte da imamo kolega koji imaju po 4.000 registrovanih osoba.
Prije ćemo ipak zaviriti šta se to dešava izvan naših granica. Jamačno najviše pažnje svjetske javnosti privlači Kavkaz, gdje je Rusija započela vojnu vježbu prvu poslije prošlogodišnjeg rata sa Gruzijom. Vježba bi trebalo da traje do 6. jula, kad u Moskvu stiže američki predsjednik Obama. Detalje donosi Mirjana Rakelo iz Praškog studija.
Usprkos naporima Zapada da je ojača pokidane veze sa Moskvom, narušena nakon rata sa Gruzijom prošloga ljeta, sve više raste strah od mogućeg novog sukoba Moskve i Tbilisija. Kremlj i dalje odbija nazočnost stranih promatrača u ratnoj zoni, a započeo je i sa vojnom vježbom u kojem sudjeluje gotovo 8.500 vojnika. Promatrači upozoravaju da je riječ o daleko ozbiljnijim manevrima od prošlomjesečne vježbe NATO saveza u kojoj je sudjelovalo nekoliko stotina vojnika. Moskva je u Kavkaz 2009 uključila i vojnike iz svojih baza u separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ponavlja stav Moskve. Zapad mora shvatiti novi realitet na Kavkazu i priznati dvije gruzijske separatističke regije. Moskva sa Zapadom igra toplo-hladno, no teško da bi u toj igri mogla dobiti ono što želi, jer priznanje separatističkih regija nije realno. I na jučerašnjem ministarskom sastanku Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi bilo je govora o rusko-gruzijskim odnosima. Nemirni Kavkaz zabrinjava sve. Pitanje Gruzije mogao bi biti jedna od tema moskovskog susreta Obama-Medvjedev idućega mjeseca, no zanimljivo je da će Gruziju, ali i Ukrajinu između 20. i 24. idućeg mjeseca posjetiti i američki potpredsjednik Joseph Biden.
Kući se vraćamo posredstvom jedne istinske političke trakavice. Mostar bezmalo pa godinu dana poslije izbora još nema gradonačelnika. Hoće li spasonosna ideja o ponovnim izborima donijeti spas ili će pak još više zaoštriti situaciju, pitala se naša Tina Jelin.
HDZ Bosne i Hercegovine zatražit će od visokog predstavnika da iskoristi svoje ovlasti kako bi razriješio situaciju oko izbora gradonačelnika Mostara. Prema Draganu Čoviću, predsjedniku ove stranke, nakon niza neuspješnih pregovora jedino moguće je raspisivanje novih direktnih izbora za mjesto gradonačelnika.
Tražimo da raspiše izbore u narednih 30 dana.
Zahtjev su podržali u HDZ-u 1990. ali i HSP-u, strankama koje u Mostarskom gradskom vijeću zajedno sa Čovićevim HDZ-om imaju 11 glasova. U stranci Demokratske akcije, koja podsjetimo ima najviše glasova u gradskom vijeću, 12 od 35, podsjećaju da je statut Mostara, odnosno način izbora, nametnut zbog etničkog čišćenja koje je u ratu izvršeno. Zio Hađomerović, predsjednik gradskog odbora SDA, smatra kako HDZ nastoji provesti ideju o dominaciji hrvatskog naroda u Mostaru.
Ne žele Bošnjaci, oni to javno kažu, za njih je jedini prihvatljiv kandidat Hrvat.
U SDP-u i Narodnoj stranci Radom za boljita, koje čine opoziciju u vijeću, smatraju kako se radi o očajničkom potezu HDZ-a. Zoran Perić, SDP.
To je sigurno neka procedura od minimum 3 mjeseca. Partija koja nudi takvo rješenje insistira na produbljivanju ove krize.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine ne poznaje termin vanredni već prijevremeni izbori koje raspisuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Kako dodaje Maksida Pirić iz Centralne izborne komisije, pod uslovom da je neki izabrani organ raspušten ili ako mu prestane mandat u skladu sa Ustavom ili zakonom.
Gradonačelnik se ne bira direktno, znači bilo bi potrebno da dođe do izmjena ovih zakona, odnosno statuta.
Odluku o raspuštanju gradskog vijeća mogao bi donijeti samo ured visokog predstavnika, koji bi nakon toga morao i nametnuti odluku o direktnom izboru gradonačelnika. Statut mogu promijeniti vijećnici dvotrećinskom većinom, koju HDZ bez SDA nema. Ali da bi došlo do promjene izbornog zakona, statut koji nikada nije potvrđen od strane vijećnika bilo bi neophodno prvo usvojiti. Komentirajući zahtjev HDZ-a, u OHR su ponovili odgovornost lokalnih političara. Hipotetički da OHR odgovori zahtjevu HDZ-a u gradu koji je mjesecima blokiran zbog neusvajanja budžeta, bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi se osiguralo oko 350.000 konvertibilnih maraka koliko su koštali prošle lokalne izbori u gradu Mostaru. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Udruženje građana nazvano Zašto ne započelo je kampanju za uvođenje neposredne demokratije u budućem ustavu. Načinili su prijedlog amandmana za koji će udruženi sa pokretom Dosta zatražiti podršku građana. Ukoliko skupe 30.000 potpisa, sve će prijedloge dostaviti poslanicima državnog parlamenta. O detaljima Mirna Sadiković.
Kampanja Ne zaustavljajte nas će, kako očekuju organizatori, omogućiti građanima i građankama Bosne i Hercegovine da direktno donose odluke o bitnim pitanjima kroz referendum, da pokreću inicijative za donošenje ili prestanak važnosti zakona i odluka kroz narodnu inicijativu, da zahtijevaju ostavke neodgovornih kroz narodni opoziv. Dr. Goran Marković, autor studije o neposrednoj demokratiji i teksta priloga amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, kaže kako su u studiji navedeni primjeri uređenih demokratskih zemalja i dati konkretni prijedlozi kako bi demokratija trebalo da izgleda u Bosni i Hercegovini.
Kod nas u Bosni i Hercegovini, međutim, ta mogućnost uopšte ne postoji, tako da, iako su i građani, pored konstitutivnih naroda, nosioci suvereniteta, oni, osim jednom u 4 godine kad izađu na izbore, ne mogu uistinu o bilo čemu da odlučuju. Zbog toga smo smatrali potrebnim da predložimo Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i javnosti Bosne i Hercegovine amandmane koji bi omogućili građanima Bosne i Hercegovine da u većoj mjeri neposredno učestvuju u donošenju najvažnijih odluka.
Organizatori očekuju da će političari imati sluha da svojim biračima omoguće aktivniju ulogu u društvu. Predsjednik udruženja građana Zašto ne, Darko Brkan.
Prvi dio kampanje će ići u to da putem ovih publikacija i putem direktnog kontakta s ljudima na ulicama, gdje ćemo pokušati ljudima objasniti šta je to, zašto mi to predlažemo i na koji način će oni moći u budućnosti koristiti ove institute ukoliko oni budu usvojeni. Nakon toga mi ćemo pokušati skupiti 30.000 potpisa građana i građanki u bar 15 gradova. Na taj način ćemo zajedno sa tim potpisima amandmane, nadamo se u ovoj formi u kojoj su trenutno, uputiti ka Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i pokušati dobiti od njih usvajanje ovoga.
Ukoliko se to ne desi, uvijek ih mogu kazniti na izborima, poručuje predsjednik Udruženja građana Zašto ne, Darko Brkan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
3 godine već funkcioniše sistem takozvane porodične medicine, a danas su zvaničnici nadležnog ministarstva na prigodnom okruglom stolu predstavili rezultate na području federacije. Selma Boračić.
Federalni ministar zdravstva Safet Omerović ocijenio je zadovoljavajućim provođenje porodične medicine u prethodne 3 godine na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Mislim da nema velikih propusta, da se jasno ne držimo još projekta kao smo ga zacrtali. Mi imamo čistu strategiju primarne zdravstvene zaštite, imamo pilotiranje u 18 domova zdravlja gdje je ovaj projekt pokazao zaista velike, velike koristi i mi ga mislimo nastaviti. Ali svakako ovo je proces koji će
Od 2006. godine za potrebe uspostavljanja sistema porodične medicine potrošeno je više od 13.000 konvertibilnih maraka. Kako kaže predsjednica Udruženja ljekara porodične medicine Federacije Melida Hasanagić, do sada je obnovljeno i opremljeno oko 500 ambulanti, dok je educirano više od 900 doktora te oko 1000 medicinskih sestara.
Po standardima koji su pred nas postavljeni, trebalo bi da na 2000 stanovnika dolazi jedan liječnik i jedna do dvije sestre. Međutim, mi nismo dosegli taj standard. Znači, nas je malo na terenu. Nijedan liječnik nema ispod 2.500 registriranih pacijenata, ali vjerujte da imamo kolege koji imaju po 4.000 registrovanih osoba.
Za razliku od dosadašnje prakse, edukaciju stručnog osoblja za potrebe daljnjeg provođenja sistema porodične medicine od naredne godine radit će medicinski fakulteti iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nekoliko godina već u Tuzli se održava ljetni univerzitet gdje se mladi ljudi obučavaju za svoje buduće akcije. Gostuje više od 50 stranih profesora i bezmalo pa dvostruko toliko studenata iz inostranstva. Maja Nikolić.
Međunarodna manifestacija Tuzlanskog univerziteta, poznata kao ljetni univerzitet, jedinstvena je u jugoistočnoj Europi, a za cilj ima dodatnu edukaciju studenata. Od 1996. godine studenti iz Bosne i Hercegovine i inozemstva okupljaju se u Tuzli kako bi prisustvovali tečajevima iz različitih znanstvenih oblasti. Direktor manifestacije Mirsad Dženlagić ističe koja je osnovna bit ovogodišnjeg ljetnog univerziteta.
Susjeti sa profesorima, ekspertima, stručnjacima, studentima iz inostranstva, razmjena iskustava, kreiranje novih akademskih mreža, pripreme za zajedničke projekte, zajedničko učešće u realizaciji svih programa koji stoje ovom trenutku nama na raspolaganju. Mi smo izašli sa podatkom da je 58 profesora potvrdilo svoj dolazak, da je 80 studenata iz inozemstva također potvrdilo svoj dolazak. Interesantno je da su evo došli danas i dodatna grupa iz Engleske.
Rektor Tuzlanskog univerziteta Džemo Tufekčić ističe da ova manifestacija pruža mogućnost studentima iz Tuzle da se upoznaju s načinom studiranja u zemljama Europske unije.
Ljetni univerzitet koji se 14. puta organizira na našem univerzitetu je znak otvorenosti univerziteta, pri čemu naši studenti kojima je neopravdano nametnut vizni režim imaju mogućnosti da razmjenu iskustava sa studentima koji dolaze na naš univerzitet, slušajući nastavnike koji dolaze sa drugih univerziteta, osjete gdje su, na kome si nivou, kakav je kvalitet znanja i šta znači konkurentnost na svjetskom tržištu radne snage.
Ljetni univerzitet trajaće do 10. srpnja, okupit će brojne profesore i znanstvenike iz Hrvatske, Srbije, Njemačke, Švicarske, Turske, Francuske, Slovenije, Austrije i još brojnih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još Dragana Erjevec, pregled vijesti, pa ćemo se pozdravljati.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
U Sarajevu održan sastanak ministara pravosuđa i tužitelja Bosne i Hercegovine i Srbije. Na sastanku razmotrena najvažnija otvorena pitanja između dvije zemlje. Dvodnevna sjednica Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini popodne počinju u Sarajevu. Tema sastanka između ostalog bit će kašnjenje u provođenju ključnih reformi Bosne i Hercegovine. Ukoliko vlada ne ispuni sve obaveze prema demobilisanim borcima, ratni veterani u julu stupaju u masovne proteste, najavio predsjednik te populacije Muhamed Šišić. Damir Ivanković priznao pred sudom Bosne i Hercegovine krivicu za učešće u zločinu počinjenom na Koričanskim stijenama 92. godine. Željko Ivanović, optužen da je učestvovao u ubistvu oko 1000 Bošnjaka u skladištu zemljoradničke zadruge Kravica, pred sudom BiH izjasnio se da nije kriv. U Makedoniji se prvi put pojavio slučaj za koji se ozbiljno sumnja da je virus novog gripa A. Šef policije provincije Kandahar na jugu Afganistana i još 8 policajaca ubijeno je u sukobu sa pripadnicima specijalne jedinice afganistanske vojske. Hiljade ruskih vojnika na Sjevernom Kavkazu učestvuju u vojnoj vježbi od prošlogodišnjeg rata sa Gruzijom. Gruzija je ruske vojne vježbe u blizini svoje granice osudila i ocijenila kao opasne. Iranske vlasti oslobodile su 5 od 9 zaposlenih u britanskoj ambasadi u Teheranu, uhapšenih zbog navodno učešća u demonstracijama opozicije nakon spornih predsjedničkih izbora. Najstariji olimpijac, Britanac Godfrey Rampling, preminuo u 100. godini života. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, povremeno s kišom, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
Tu je kraj, pozdravljaju vas Enes Srnjičić, Dragana Erjevec i Budo Vukobrat.